Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezké odpoledne na Radio Wave vám přeje Petr. Je tu opět Balance, magazín pro duši i tělo a vítám už po několikáté Tomáše Zetka, terapeuta, se kterým navážeme na úspěšný díl, ve kterém jsme se zabývali tím, co nejčastěji komplikuje lidem vztahy. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych s vámi dneska chtěl probrat různé fáze vztahu. Už jsme probrali ty komplikace a myslím, že se jich dotkneme i dnes. Ale dají se vůbec nějak určit fáze vztahu, jaké jsou, jak obvykle jdou za sebou? Já předpokládám, že to není žádná pevná věda, ale něco se v těch vztazích často opakuje.
Kdybychom se na to podívali přes takový určitý jako typický cyklus, tak na začátku je něco, čemu se říká zamilovanost. To znamená, buď přeskočí jiskra, ať už jakoby hned, nebo v průběhu času. A dochází k tomu, že prostě člověk je svým způsobem zaplaven chemií, částečně omámen a v podstatě v téhle fázi nemyslí, necítí a nepřemýšlí o ničem jiným, než o tom protějšku. V této fázi zároveň také vzniká něco, čemu by se dalo říkat nevědomá identita nebo nějaký infantilní sjednocení. Prostě ty dva se stanou jak kdyby jedním a o tu taky i určitý dětinský projevy třeba zamilovaných. Typicky tahle fáze je asi příznačná tím, že vlastně říká ano, jo, v podstatě ano na cokoliv. Dřív nebo později, a jednak to jde s věkem, druhá to jde s množstvím zkušeností a tak, samozřejmě dochází i k druhé fázi, která je typicky protikladná a začne se projevovat určitý odpor. Odpor v podobě averze nebo nechutí se vídat nebo prostě protikladná pozice. Principiálně i za touto fází stojí určitý put, jak se já začíná v té první fázi rozpouštět druhým, tak samozřejmě to pro něj není přirozený stav a příroda nás tlačí k oddělení, tak abychom se úplně nestratili. My úplně zapomínáme, že i nenávist je součástí vztahové vazby. Kolikrát pak ta nenávist je i něco, co v tuhle tu fázi vztah zahubí. A po určitém oddělení, kde máme zkušenost s protějškem, jak s říkáním ano, tak i s říkáním ne, teprve dochází k něčemu, čemu by se dalo říkat třetí fáze, kdy se teprve dá začít hovořit o něčem, čemu říkáme láska. A to zejména proto, že máme za sebou už nějaký první krize a první hádky a první rozpory. A v téhle fázi se vlastně začíná budovat zdravý vztah.
Mohl bych zkráceně říct, že ty fáze jsou sexuální touha, zamilování a pak závazek? Sedí tam tato slova?
Záleží asi podle dispozice toho, kdo s čím do toho vztahu vstupuje. Samozřejmě na začátku může být sexuální touha, ale může tam být úplně stejně zastoupen strach třeba ze samoty, nebo potřeba s někým být, nebo nějaký vzorec ve smyslu bez vztahu nejsem nikdo a tak dál. Ten typický projev je jako hodně nutkavý. Už je jedno, který put zatím zrovna stojí na pozadí.
Předpokládám, že zejména v té první fázi nevidíme takové ty varovné signály, jak se říká anglicky red flags, a v těch dalších se asi vyjeví. Tak jak můžeme přemýšlet o tom, které ty varovné signály a kdy jsou opravdu důležité a zásadní a kdy naopak třeba do toho vstupujeme s přehnaným strachem a s přehnanými obavami?
Ono, když člověk vidí, jak vypadají vztahy třeba po 20 letech, tak je jasný, že kdyby to příroda nezařídila nějakým mocným tahem po silné přitažlivosti, tak už jsme dávno vyhynuli. Na začátku máme typicky vidět protějšek v hodně optimisticky, v hodně dobrém světle. Úplně přitom zapomeneme, že každý máme svůj stín. Pak samozřejmě s úplně stejnou intenzitou se pak najednou začnou projevovat ty všelijaký odpory. A tady teprve vlastně dochází k tomu, že si potřebujeme začít uvědomit se můj odpor a nějaká moje nesnášenlivost versus co je skutečně případně na druhé straně v nepořádku nebo s čím nejsem v souladu. A v tu chvíli potřeba o těch věcech začít mluvit nebo nějak vlastně o tom jako hovořit. Ale bavíme se o pocitech. A není to nějaká intelektuální operace. A kdykoliv se bavíme o pocitech, tak musíme být zároveň i schopni se ke svým vlastním pocitům dostat a mít rozlišení, co vlastně cítíme. A jakmile k tomuhle tomu rozlišení dojdeme, tak pak zároveň následuje druhý krok, a to je se za ty pocity postavit. A to i s tím rizikem, že to cítíme úplně špatně, nebo že to prostě vidíme špatně, ale je to jediná cesta, jak si vlastně ověřit realitu, že pořád vlastně tu citovou funkci, která se začíná probouzet k druhému člověku, nějakým způsobem podporujeme a nesnažíme se ji přetlačit hlavou, nebo ve smyslu, tak už jsme spolu nějakou dobu, tak by to byla škoda zahodit, jo, když se v tom vztahu kolikrát necítíme dobře.
Z vaší zkušenosti a z toho, co pozorujete třeba i ve své terapeutické praxi a ve svém okolí, je pravda, že ta prostřední fáze je nejcitlivější a že tam často lidé možná zbytečně chybují a ukončují ty vztahy předčasně?
Obecně, kdybychom se na to podívali, jedna z funkcí vztahu, krom toho mít rodinu, mít děti a nebýt sám, to znamená mít nějaký sociální kontakt, je i funkce sebeuvědomění nebo prostě sebepoznání. Člověk si vlastně nebývá vědom, jak k tomu, když se v jeho světě objeví láska, začíná přistupovat. Už v té první fázi se kolikrát stane, že sice přeskočí jiskra, ale jeden člověk této jiskře podlehne tím způsobem, že úplně zahoří. Zatímco na druhé straně vznikne určitá panika a hned je to smetený ze stolu, když je na druhé straně někdo, kdo má třeba strach z toho mít nějaký vztah. Ale v každém případě tady je to ještě jednodušší, protože ta chemie prostě jako ty instinkty v nás to jsou schopní přemostit. V té druhé fázi my nejsme obecně zvyklí prožívat nepříjemné věci, chceme mít všechno jenom hezký, příjemný a pleteme si příjemný s přínosným. A jakmile na protěžku najdeme něco závadného, tak máme tendenci z toho uniknout. Někdy se můžeme pokusit o těch věcech mluvit, což protějšek typicky vyděsí, zejména v tom smyslu, když se dotkneme nějaký pocitový sféry nebo nějakého komplexu nebo něčeho takového, tak dochází ke konci. A dá se říct, že přesně to, že nejsme schopni níst nějaký útrpný pocity nebo snášet nepříjemno, je pak jako to opravdu nejčastější příčinou, že ty vztahy končí takhle brzo.
Tomáši, dá se nějakým způsobem říci, co ovlivní, jak dlouho ty jednotlivé fáze budou trvat? A nebo bývá ta první třeba nejčastěji nejkratší, nebo je to jenom nějaká moje představa?
Tohle je hrozně individuální. Asi obecný trend je, že čím je člověk mladší, nebo když se v těch vztahových situacích ocitá na začátku života, tak ta fáze zamilovanosti trvá díl, rok, dva. Jak člověk stárne, tak s přibývajícíma zkušenostma ta fáze je o něco kratší. Ale jako nedá se hovořit o pravidle. Jo. A obecně bych tu první fázi ve věku kolem 30 a dál, to spíš měsíce. Ta druhá fáze pak vlastně úměrně stejně podle toho, jak je kdo schopný snášet právě ty stavy toho odporu. Někdy bývá velmi rychlá, je to otázka jednoho telefonátu a je po všem. Někdy se prostě potkají komplikované osobnosti, respektive že každý máme nějaké svoje komplexy. Ty komplexy mají tu tendenci se vyhledávat a zámek pasuje do klíče vždy velmi spolehlivě. Kolikrát je to velmi rušný. A když se tato fáze podaří překonat, pak už je to prostě otázka toho, jak si to život jako rozhodne.
Řekla jste, že zejména po 30 se ta první, ta asi nejpříjemnější fáze zkracuje. Tak řekněme, že to se to stává, že to je normální, že to je přirozené, ale napadá mě, že to je dost nepříjemné pro lidi, kteří jsou, řekněme, víme, feťáky lásky nebo feťáky zamilovanosti, kteří vyhledávají spíš tenhle pocit než něco jiného v tom vztahu.
No a k tomu jdou v ústrety samozřejmě všechny možné seznamky a katalog možností a fetovat se dá v podstatě jako cokoliv. Spousta běžců, když pozoruju v parku, tak nemám pocit, že běhají pro radost z běhu, ale prostě proto, že už neví, co se sebou, tak takhle úplně stejně máme tendenci přistupovat ke vztahům. Ono je to samozřejmě zničující pro tu část duše, která po nějakém vztahu touží, protože se tím jako zpronevěřujeme sami sobě. Na druhou stranu taková zkušenost, že prostě množství špatných zkušeností, když si pak člověk uvědomí, že vlastně zdrojem svých problémů je on sám, nakonec člověka jako vyvede z let z jakého průšvihu, včetně tohohle z toho.
Vy jste zmínil ty seznamky a mně to přijde opravdu příhodné, nebo respektive, že jste trefil nějaké důležité téma, že opravdu ono to svádí, ta jednoduchost dneska někoho potkat, seznámit se zvlášť pro tu mladou a střední generaci. Ve velkých městech je to velmi jednoduché. Jak můžeme pracovat s těmi signály, nebo jak v sobě poznat, že tohle už je ono a říct si jako dost a já už nebudu dál hledat, protože to hledat se dá do nekonečna, že jo, a ten ideální protějšek neexistuje.
Pořád platí, že vztah je citová funkce a k tomu, jakoby jakým způsobem pokračovat nebo nepokračovat, potřebuji znát odpověď na otázku, co cítím k tomu člověku, jestli ho mám doopravdy rád, jestli opravdu to, když o někom řeknu, že ho mám rád, neznamená jenom to, že po něm toužím, nebo že mi zaplňuje nějaký strach ze samoty, nebo zaplňuje moji vlastní prázdnotu. A tohle je úkol, který si prostě musí vyřešit každý člověk sám sobě. Na druhou stranu, když pak se ocitnete v situacích, kdy třeba člověk do toho jde malinko to víc otevřeně, komunikuje o svých pocitech a nějakých svých potřebách, jinými slovy tomu druhému člověku vlastně prokáže důvěru tím, že mu tu důvěru dá, a druhá strana vám tam pak do otevření rány nasype sůl, tak si můžete být jistí, že je nejlepší udělat rada a co nejrychleji z toho vycouvat.
Taky jste ale zmínil, že i ta první fáze a celý ten vztah může skončit na základě toho jednoho špatného telefonátu. Já bych to možná rozšířil na téma prvního konfliktu nebo první vážnější neschody, která lidi může vyděsit, a naopak to může být první opravdová zkouška toho vztahu.
No a bez těch zkoušek vlastně ani nevíme, jaký ten vztah je. Vždyť přeci, jak se testuje pevnost jakýkoliv vazby. Vezmu nějakou buchtit vyzkoušet pevnost tyče, tak ji prostě natáhnu do nějakých dvou strojů a budu čekat, co vydrží. Takhle úplně stejně by se dalo koukat i na ty fáze odporu. Prostě přijde nějaká konfliktní situace nebo nějaký rozpor. Je-li to ta dvojce schopná překonat, tak pak to vlastně znamená, že mají nakročeno k tomu, že můžou jít takzvaně dál. Když se ukáže při prvním konfliktu, že jsou na obou dvou stranách krajně nestabilní prvky, no tak to asi prostě fungovat nebude.
Jakou hrali v tom hraje třeba potřeba nějaké novosti a vzrušení a na druhé straně jistoty, jak můžeme přemýšlet a hledat ideální poměr mezi těmito kategoriemi. Já vím, že to není možné, ale tak určitě, jak se říká, jistota zabiják vztahu.
Jistota zabiják vztahu, to asi platí. Z druhé strany my vůbec netušíme, co skrývá hloubka. Hloubka citu, hloubka vztahu. Takže samozřejmě takovýto prchavý uspokojení jakýhokoliv typu, tak i to, když se opakuje do nekonečna, tak se prostě omrzí. Až za určitou fází v podstatě jako odevzdání se tomu druhému člověku, což je jako úkon nad úkon, můžeme zjistit, že si vlastně s tím člověkem jako rozumíme na úplně jakoby hlubší, na mnohem hlubší úrovni.
A to může ukázat až čas.
A to samozřejmě může ukázat až čas. Jo, taková ta představa, že někoho znám, já nevím, 3 dny, 3 týdny, 3 měsíce a jsme jako spřízněný duše, to je skoro vždycky iluzorní. Ne, že by to tak pak nebylo a ty lidi samozřejmě za pár let se ukáže, že to tak doopravdy je. Ale věřit tomu na začátku není v podstatě ani možný.
Já se vrátím k té první hádce nebo k těm konfliktům a zmínil jste, že je důležité mít toho druhého člověka rád. A možná se tam třeba tohle objeví, možná je tam skutečně nějaký hluboký vřelý cit do značné míry opravdový, ale pak tam přece to rácio může vyvolat nějaký konflikt, když ten jeden člověk má úplně jinou představu o životě a napadá mě o těch zásadních věcech, které můžou být ten takzvaný deal breaker, to znamená třeba někdo chce děti, nechce děti, někdo chce žít ve městě, někdo mimo město, někdo chce žít spíš jako hodně doma v tom páru, někdo je takový zase víc do světa, tak přece musíme dát soulad mezi těmi city a mezi tím myšlením taky.
Jenomže my se díváme na konflikt jako na něco, co je veskrze škodlivýho. Samozřejmě, když konflikty nezvládáme, tak se jim z jedné strany buď vyhýbáme, nebo je naopak vyvoláváme. Ale dospělej nebo zdravě zvládnutý konflikt už by se dal pojmenovat něčím, jako je konfrontace. A je přeci úplně normální a přirozený, že každý člověk má na x věcí prostě různý názor. Kolikrát je potřeba hledat kompromis. Ale kompromis, aby byl funkční, aby se obě dvě strany vážily, to znamená taky to, že obě dvě strany přinesou do toho kompromisu velkou oběť, to znamená velký ústupky. Je to asi, když děláte nějakou, kdybychom dělali nějakou mírovou dohodu, když jako jedna strana diktuje podmínky a druhá jenom kýve, tak samozřejmě v té druhé straně, která to na začátku jenom odkývala, vznikne velký odpor a protest a dřív nebo později se to zvrtne v další konflikt. A takhle úplně typicky se to týká i řešení partnerských situací. Možná takový, že ty zkušenost naučila, že když řešíme nějaký párový věci, tak se hned na začátku ptáme, jak to mají lidi s penězma a se sexem. Jo? Protože jsme řešili všechno možné a pak se ukázalo, že ty lidi spolu nespí, anebo mají špatně rozdělené finance v tom smyslu, že jedna nebo druhá strana nebo obě jsou v tom nespokojení. Chtít najít řešení, když jeden to chce tak a druhý to chce přesně naopak, se samozřejmě jeví jako bezvýchodná situace, ale přesně to ukazuje na to, že ten konflikt si vlastně neseme sami v sobě, že mám jakoby nějaký své stanovisko a to druhé stanovisko úplně popírám. A bez toho, aniž by byl konfrontovaný s nějakým ty. Za prvý si to nejsem schopen uvědomit a za druhý ani nejsem schopen zjistit, co jsou nějaké moje předsudky, protože to tak měli třeba doma naši a co jsou moje skuteční potřeby. A bez toho, aniž bychom připustili to, že někdy je prostě potřeba dělat kompromisy, ale kompromisy, které dělají obě dvě strany, se prostě nemůže narodit něco třetího. Jo, nějaký třetí řešení, který ty dvě původní varianty úplně jako přerůstá.
Pro mě je velmi zajímavá věta nebo přístup, že když se objeví konflikt ve vztahu a blízkém vztahu a nemusí to být jenom partnerský vztah, tak jsou tam dvě strany, ale je to my versus ten problém, ale není to já versus ty. Je potřeba naučit se hádat a jak se to můžeme naučit?
Já bych tomu ještě připodobnil to, že já, pak je nějaký ty a mezi tím je cosi třetího, což je ten společný vztah. Už jenom tím, když budu mluvit o tom, že mám nějaký vztahový potřeby, které třeba nejsou naplněný, výrazně ulevím situaci, než když budu říkat, že hele, ty mě neuspokojuješ nebo ty mě štveš. Stáhneli se to na to třetí, tak tím se prostě samozřejmě snižuje to, co je pak vnímáno jako intenzita osobního útoku. Někdy prostě ani nejde říkat my za všech okolností, když vlastně člověk má ve skutečnosti na mysli jenom já a vůbec jakoby nemyslí na toho druhýho. Schopnost naučit se věci řešit a občas se i prostě pohádat taky prostě k životu patří. Když vidíte situace, kdy třeba rodiče se doma nehádali před dětma, a buď se tváří, že žádný konflikty nemají, tak děti to samozřejmě vnímají, tu hustou atmosféru, a pak jako jejich dospělí vztahy vypadají tak, že mají prostě panickou hrůzu z jakéhokoliv zvýšení hlasu. Ale pořád nesmíme zapomínat, že to je zase jenom strach z naší vlastní emocionality nebo z našich vlastních emocí, které neumíme zvládat. A my je prostě držíme pod kontrolou a oni pak akorát bouchnou o to víc, o co jsou držení pod kontrolou.
Skrývat ty konflikty, to je možná jedna strategie, a na druhém polu si představím, že je naopak ty konflikty velmi intenzivně prožívat, a tam může být třeba i právě vztahu k těm dětem zase ta druhá hranice, že by asi neměly být svědky úplně všeho.
No a jako ve všem platí, že život je otázka míry, jo? Že pohybovat se jenom v jednom extrému je jednostrannost úplně stejně jako pohybovat se v druhém extrému. Když pak zjistím, že jsem se celý život konfliktům vyhýbal, tak mi nezbyde, než se na chvilinku hodit na druhý břeh a ty konflikty prostě se naučit prožívat a jimi procházet, abych pak měl v určitý situaci možnost svobodné volby. Protože někdy je opravdu nutný asi zvednout hlas nebo už se rázně za něco postavit, a někdy je úplně stejně nutný prostě sklopit uši a přiznat chybu. Ale máme takový, jak do té doby máme jakýsi duální vidění, že buď je to jednička nebo nula, ticho nebo řev. A vůbec mezi tím nemáme intenzitu asi jako tady ty čudlíky na zvyšování hlasitosti hlasu. Jo. A k tomu, abychom mohli hledat střed, tak samozřejmě máte to i ve škole, že máme úsečku a chceme změřit střed, tak to nejjednodušší je, že vezmu pravítko, to znamená od jednoho extrému k druhému extrému, a pak si změřím střed. A takhle stejně je to vlastně s čímkoliv psychickým, akorát tam si to blbě představujeme, protože se to nedá měřit pravítkem.
Uzavírá, řekl bych, na pozitivní notu téma dnešního balancu terapeut Tomáš Zetek. Já vám děkuji za dnešní návštěvu a my se potkáme v blízké době ještě jednou u dalšího vztahového tématu, tak se těším i na tuto návštěvu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.